Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Har bir masihiy ota-onaning orzularidan biri o'z farzandlarini Xudovon oldida gunohlarini tan olib tavba qilishidir. Bola tavba qilganidan so'ng uning hayotida asta-sekin o'zgarishlar paydo bo'lib borishi kerak. Har bir masihiy inson, mayli u xoh katta bo'lsin, xoh kichik bola bo'lsin, Xudodan kechirim olganidan so'ng yana gunohga botib, o'lim vodiysida yurmasligi kerak. Aksincha, Xudo bilan birgaligini anglab, xursandchilik ila boshqalarga ham ajoyib xushxabarni tarqatishi va Xudo uning hayotida qanday o'zgarishlar qilayotganini gapirib, barchaga e'lon qilishi kerak. Bunday xursandchilikni faqatgina Xudovand har bir istagan insonga beradi. Yuqoridan qayta tug'ilgan har bir inson Xudoning yordami ila yangi insonga aylanadi, yangi tabiatga ega bo'ladi. Shu orqali gunohning shohligi sinadi va masihiy bola yanada ko'proq Xudoga bo'ysunishni istab boradi. Gunohi kechirilgan bolalar haqida endi ularning ota-onalari ko'proq qayg'urishlari kerak. Endi ularga xushxabar gapirishning keragi yo'q. Har bir kechirilgan bola uchun endi ruhan o'stiruvchi ustoz kerak bo'ladi. Albatta, eng yaqin ustoz bu Rabbimiz Iso Masihdir. Lekin Iso Masih har bir bolaga o'zining ota-onasini ustoz qilib bermoqchi. Bolalar ko'pincha o'z uyida ko'rgan kechirganlariga ko'nikib boradi. Oradan vaqt o'tishi bilan ularning hayotida ham yoshligida ko'rganlari oz bo'lsa-da ularning hayotiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Balki shuning uchundir xalqimiz qush o'z uyasida ko'rganini qiladi deb aytishgani. Aziz birodar ota-onalar, bolalarimiz har birimizdan faqatgina yaxshilikni o'zlariga namuna qilib olsalar yaxshi bo'lardi. Bolalarimizga Xudo haqida va uning ajoyib mo'jizalari va buyuk ishlari haqida gapiraylik. Shundagina o'zimiz ko'zlagan ajoyib maqsadlarimizga erishish yanada oson kechadi. Yoshligida Xudo haqida umuman eshitmagan bolalar ko'p haqiqatlarni inkor etishadi. Ular uchun gunoh degan tushuncha deyarli bo'lmaydi. O'z bolasini sevgan va Xudoga ishongan masihiylar esa bolalar bilan umuman boshqacha munosabat o'rnatishiga harakat qilishadi. Xudo esa ushbu harakatni yanada barakalab marhamatlaydi. Hurmatli ota-onalar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning dilkash@najot.com elektron manzilimiz ishlab turibdi. Maktublaringizni shu manzilga jo'natasiz deb sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.